za tim. Čitat ćemo danas sa tri mjesta u pismu, u Bibliji. Znači, prvo ćemo čitati iz Evanđelja po Jovanu, apostola Jovana, znači, to je 15. glava, 11. stih. Ovo sam vam govorio, da bude radost moja u vama i da vaša radost bude savršena. I također, 16. glava od 21. stiha, žena kad rađa osjeća teskobu jer je došao njen čas, ali kada rodi dete više se ne sjeća muke zbog radosti jer se rodi čovjek na svet. Tako i vi osjećate žalost, ali ću vas opet vidjeti i radovat će se vaše srce i vašu vam radost niko neće oduzeti. Možemo sada i čitati 17. stih 14. glave poslanice Rimljanima. To znate svi, ali čitat ću ga. Jer Božje kraljevstvo nije jelo i piće, nego pravda, mir i radost u Duhu Svetom. Možemo se pomoliti. Nebeski Otče, tvoje kraljevstvo nije jelo i piće, nego pravda, radost i mir u Svetome Duhu. Otče Nebeski, sada mi stojimo pred tobom i mi verujemo da će Sveti Duh da jednu pravu tumačenje, jednu pravu interpretaciju ovih reči, jer mi znamo da samo Sveti Duh je ovlašteni tumač Božje reči. I mi znamo da Bogu ne treba tumač, jer nam je prorok rekao, Bog je svoj vlastiti tumač. I prorok je rekao da tumačiti Božju reč znači da Bog nešto kaže, onda se to dogodi. I to je jedino pravo ispravno tumačenje Božje reči. I mi vjerujemo, Oče nebeski, da je to istina, da ti tumačiš svoju reč na jedan takav način. I mi znamo da je Malahija prorok izgovorio tu reč i rekao da će se u zadnje dane projaviti prorok Ilija na zemlji. I onda ispravno tumačenje toga je dolazak Ilija Abrahama na ovu sliku zemlje i u službu na ovdje na zemlji. Rečeno je da će doći prorok i onda je došao prorok. Rečeno je također da će biti nevesta i uznesenje i bit će nevesta i uznesenje. I mi možemo puno govoriti o tome, ali ispravno tumačenje toga bit će to kada se to bude dogodilo. Baš kao što i treći potez obeća nevesti da je nevesta imati tu silu u trećem potezu i mi ćemo vidjeti kako se to događa u tumačenju toga. Bože nebeski, ali dok ti tumačiš svoju reč, gađajući, ispunjavajući proročanstva koja su napisana u Bibliji, mi osjećamo da smo deo toga i mi osjećamo, Oče nebeski, da se nalazimo u sred te priče. Osjećamo da ti činiš stvari, neobične stvari u ovome danu i našim životima. Bože, i mi želimo da razumemo bolje naš život i želimo da razumemo bolje kako se ispunjava pismo i šta se to dešava oko nas. I želimo da razumemo i da znamo bolje šta se to dešava u nama. Oče, mi znamo da kraljevstvo Božje neće doći da se vidi i da neće doći ni na jednu službu nekog velikoga propovednika ni nekoga velikoga imena. Mi znamo da je rečeno da će kraljevstvo Božje biti ovdje, bit će u nama. I mi znamo, Oče nebeski, da su to istinite Božje reči, istinito Božje proročanstvo i mi znamo da je to reč koja se ispunjava i mi znamo da se najveća bitka ikada vođena vodi u nama i prelama se u našim srcima i mislima. Mi znamo da ta bitka plamti u nama od dana Edemskog vrta i od dana našeg rođenja ovdje na zemlji. Ali kako se čini i kako ti otkrivaš sebe nama, mi više, sve više i više prepoznajemo ono što se događa. Mi sve više i više znamo i prepoznajemo šta je to što se događa. Nekada smo išli kao potpuno slijepi, ali sada su nam se otvorile oči. I mi te molimo, nebeski Bože, da dok se tvoja reč ispunjava i dok se proroštva pisma ispunjavaju, nama oči budu otvorene. Oče, dozvoli da znamo šta se to događa u nama i oko nas. Dozvoli da vidimo kako ti formiraš nevestu i kako se taj proces dešava u nama. Oče nebeski, pomozi nam dok hodamo stazama našeg zemaljskog života, jer niko ne može razumjeti ništa o tebi ili znati bilo šta o tebi ako ti svojom slobodnom voljom i svojom odlukom to ne uradiš i ne otkriješ se toj osobi. Otkrij nam se, Gospode Isuse Hriste, skini veo maske sa našega lica, učini nebeski Bože da te vidimo jasnije i da znamo i da te prepoznamo na ispravniji način. Oče nebeski, predajemo se u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Znate, ako će kraljevstvo Božije zaista biti u nama, onda se velike stvari dešavaju u nama. Zato što je to rečeno na jedan takav način i to je u stvari jedno proroštvo. I mi smo ovdje čitali Isusove reči kada Isus rekao, žena kada rađa trpi muku, ali kada se završi to rođenje ili kada se rodi dete na svet, ona sve to zaboravlja od radosti jer je rodila čovjeka. I odmah posle toga on je izgovorio sljedeće rečenice, u taj dan vi me nećete pitati ništa, jer ćete u taj dan znati da sam ja u vama i da ste vi u meni. I to ide odmah posle ovih stihova koje sam ja čitao i koje govori o mukama porođajnih bolova. I brat Rakam je uzeo te stihove kada je govorio na temu porođajnih bolova. Ali sada mi znamo da je on govorio o tu temu i da je to zaista široka tema. I brat Rakam je govorio o tome kako zemlja također kao planeta ima svoje porođajne bolove. I govorio je o tome kako ona imala jedan veliki porođajni bol i muku u Prvom svjetskom ratu i da je jedva to izdržala. Da je kasnije došao Drugi svjetski rat koji je naglašavao da ona više ne može ostati u ovakvom stanju u kome se sada nalazi i da će ona imati i završni taj porođajni bol, to će biti Treći svjetski rat koji će potpuno izmeniti i koji će učiniti ovu zemlju mestom prebivanja Isusa Hrista. A kada govorimo o svim tim stvarima, sada to je najbolje i u ovim temama i koju god temu uzmete iz Biblije u ovim danima koje živite, nikada nemojte to gledati na toliko uopšteni način da to izbaci iz vidokruga vas sam. Zato što prave stvari će se dešavati unutar vas. Zato što Carstvo Božije će biti u vama. Zato što Carstvo Božije i ispunjenje Svetim Duhom jeste jedno iskustvo i to nije nešto što se dešava u grupi ljudi, to je nešto što se dešava u pojedincu. I u tome je sva razlika zašto je brat Branham bio protiv organizovane religije, zato što organizovana religija uvijek ima jednu stvar i jednu svrhu, ona želi da napravi jednu savršenu crkvu. Ona želi da napravi jednu savršenu službu, ona želi da napravi jedno savršeno mjesto slavljanja. Ona želi da napravi nekakve ljude po svome kalupu, ali ono što zaista istinski Pentakost jeste, prorok je veoma često govorio, istinski Pentakost jeste jedno iskustvo. To je jedno iskustvo koje ima svaka osoba u hodanju i životu sa Bogom. To je nešto što vi imate kao vaše vlastito iskustvo, to je nešto što je Bog dao vama i to je nešto što je između vas i Boga. I zato Pentakost jeste jedno iskustvo i zato rađanje neveste u ovom danu jeste jedno iskustvo svakoga pojedinca koji će biti u telu Isusa Hrista. Zato sve to jeste jedno individualno, jedno lično iskustvo koje kroz koje Bog provodi vas lično. I mnogi ljudi koji su u Bibliji zapisani, svi ljudi koji su u Bibliji zapisani su imali svoje iskustva sa Bogom. Bog je dolazio i otkrivao se njima, Bog je dolazio i predstavljao je sebe njima i oni su imali to iskustvo. I mi kada govorimo o iskustvu ljudi koji su bili na dan Pentakosta, mi govorimo o iskustvu ljudi koji su hodali sa Isusom za selo koje se zvalo Emaus, mi govorimo o toj vrsti iskustva koju su oni imali kada je Bog skidao veo sa njihovih očiju, kada je Bog otvarao njihovo duhovno razumevanje i kada je On dozvolio da oni vide šta On radi. Bog je radio određene stvari, Bog je ispunjavao pisma, Bog je radio tačno ono što je bilo prorokovano za to doba, da će se pojaviti Mesija, da će Mesija biti na Golgoti, da će Mesija biti osuđen, da će Mesija biti odbačen, da će Mesija biti ponižen, da će Mesija biti brutalno fizički kažnjen i ubijen, da će Mesija posle 3 dana uskrsnuti iz mrtvih, to je sve bilo prorokovano za te dane. Bog je radio ono što je rekao da će raditi, ali imate i jednu treću stvar koju je Bog učinio u toj generaciji, on je otvarao duhovno razumevanje ljudima za koje je On želeo da oni to vidi. I to je stvar koju je Bog radio i koju je Bog činio. Oni su išli na putu, išli su za to selo Emaus i oni su bili u jednom duhovnom stanju da ništa nisu razumeli. Njihovo razumevanje bilo je potpuno skrajnuto i oni uopšte nisu mogli da razumeju šta se to dešavalo oko njih. Oni nisu mogli da shvate šta se to dešava oko njih. Oni nisu mogli da shvate zašto se to dešava oko njih. Oni su jednostavno znali da su oni bili sa čovjekom koga su voljeli, oni su znali da su bili sa čovjekom u kome su vjerovali i oni su znali da je taj čovjek ubijen i oni nisu znali zašto se to dešava, oni su nisu znali u čemu je stvar, oni nisu znali u čemu je problem, oni su išli u neznanju. I način na koji je Bog počeo otkrivati sebe njima na putu za Emaus je bio taj jednostavan način. U redu, momci, ja ću sad dozvoliti da vi razumete. Ja ću vam otvoriti duhovno razumevanje da vi možete sada razumeti zašto se to moralo desiti na način na koji se desilo. I to je stvar zbog čega je duhovno razumevanje nama veoma potrebno danas. To je razlog zašto je nama duhovno razumevanje toliko potrebno, jer mi nemamo obećanje, bar po mom uverenju, da će se Bog nama otkrivati na način kao što se otkrivao prorocima. Mi nemamo obećanje da će se Bog vama otkriti kao što se otkrio apostolu Pavlu kada je on došao i kada je apostol išao na jedan put i kada je on hteo da progoni hrišćani i kada je išao da traži dozvolu da ih hapsi. U sred dana se pojavila svetlost koja je bila jača od sunčane svetlosti, oborila ga je na zemlju i rekao, ja sam taj Isus koga ti progoniš. To je bilo jedno otkrivenje. To je bio jedan način božanskog pojavljivanja. Bog je došao i pojavio se čovjeku na jedan način na koji on to želeo. Bog je došao sa neba na zemlju. Bog je došao i rekao, Pavle, Pavle, zašto me ti progoniš? Zbog čega? Šta sam ti ja uradio? Apostol je išao u svome potpunom neznanju i potpunoj gluposti i potpunom nerazumevanju. On je činio Bogu službu. I vidite, to je mjesto na koje će dovesti ljude njihova vlastita glupost i njihovo duhovno neznanje. Znate, u Bibliji je rečeno, jedan prorok je to izgovorio, mislim da je bio Isaija, gine moj narod zato što nema znanja. Ovdje se nije mislio na to teoretsko, duhovno, svjetsko znanje, nego na duhovno otkrivenje Božje volje. Gine moj narod zato što nema znanja. I tako to dovodi čovjeka, ljudska glupost ili ljudska pamet, da oni čine Bogu službu bez da je to Božja volja. To ih dovodi do jednog mjesta da oni čine Bogu službu čak i kada je to protiv Božje savršene volje. I to je dovelo apostola Pavla na mjesto da je on mislio da služi Bogu kada se borio protiv Boga. I to je stvar koja se ponavlja iz generacije u generaciju, iz vremena u vrijeme, sve do ovoga Laodikejskog crkvenog doba, dok to nije dovelo denominacijski svijet da se oni bore protiv Boga, sve misleći da Bogu služe. Ali šta je ono što njih sputava? To je duhovno neznanje. To je duhovno nerazumevanje i to je duhovno slepilo. Njima su zatvorene oči. Ali Bog može zatvoriti oči kome hoće i otvoriti duhovno razumevanje kome hoće. I zato vrijeme u kome mi živimo je posebno po tome, jer nekada ljudi uvijek žele da se Bog pojedincima obrati na način na koji se obratio, recimo, Mojsiju. Mnogi ljudi danas žele da vide viziju kao što je video viziju Mojsije kada mu se vatreni stup pojavio u kupini, kada kupina nije sagorevala i kada je Bog bio tamo na tome mjestu i kada je rekao: Mojsije, zemlja na kojoj stojiš je sveto tlo. I mnogi ljudi žele da im se Bog objavi na način na koji se on objavljuje prorocima. I veoma, veoma je bitno u vrijeme u kojem mi živimo da mi shvatimo da se Bog objavljuje prorocima na jedan način i da si on uradio to samo zato što je ta osoba izabrana da bude prorok. I prorok je rekao: vatreni stup se ne pojavljuje često među vernicima. Vatreni stup nije tu da bi pravio predstavu. Vatreni stup se pojavljuje proroku, a prorok onda ima poruku za ljude. I Isus u času svoga uskrsnuća, on je imao način na koji se pojavljivao učenicima. Ti učenici nisu bili apostoli, nisu bili proroci, nisu morali da imaju službu glasnika kao što je imao apostol Pavle, ali on je uradio jednu stvar koju on ponavlja u ovim danima, otvara njihovo duhovno razumevanje i dozvolio im je da vidi šta, da oni vide šta on to radi, šta on to radi i šta se to dešava oko njih. I kada su njihove oči bile otvorene, oni su mogli da razumeju svijet oko sebe. Oni su mogli da razumeju događaje oko sebe. Oni su mogli da znaju zašto je Bog uradio ono što je uradio. I oni su mogli da znaju šta se to događa. I zaista, to je stvar i obrazac za koji se mi možemo pozvati u ovoj našoj generaciji, jer je to proročanstvo za ovo naše vrijeme. Bog se otkriva pojedincima na način kao što je to radio na putu za Emaus. I on kaže: ovo je način na koji ću ja vama početi da se pojavljujem. Vi ćete početi da dobijate jedno duhovno razumevanje. I kada se te stvari budu događale, ja ću početi da otvaram vaše duhovne oči i onda ćete vi moći razumjeti stvari koje se dešavaju u ovoj vašoj generaciji i vi ćete moći znati da sam ja poslao proroka i vi ćete moći da znate da sam ja obećao to u Malahiji 4 i vi ćete moći da znate da živite u vremenu uznesenja i vi ćete moći da razumete u tom danu i u toj generaciji da vi živite u vremenu jedne velike prevare. Vi ćete moći da razumete u toj danu i tom generaciji da jezici nisu znak krštenja Svetim Duhom. Vi ćete moći da imate duhovno razumevanje tih stvari. Vi ćete znati da nema trojstva bogova na nebesima. Vi ćete znati da postoji samo jedan Bog koji je objavljen u telu. Vaše duhovno razumevanje će vam to reći, a ja ću učiniti da vaše duhovno razumevanje bude otvoreno. I Bog koji je otvorio naše duhovno razumevanje uradio je to sa jednom namjerom. Uradio je to sa jednom svrhom, ja sada želim da mi idemo i dalje. Zato što je prorok nama govorio da ćemo mi nećemo razumjeti samo događaje koji se dešavaju oko nas. Prorok je rekao da ćemo mi vremenom dobijati razumijevanje onoga što se dešava u nama. I zato je prorok govorio sukob između Boga i Satane otvija se upravo u ljudima. Zato je prorok prorokovao i govorio je najveća bitka ikada vođena, ona se vodi od dana Edenskog vrta i traje do ovoga dana i najveća bitka koja se ikada vođena, ona se odvija sada u vama. I mi počinjemo da uviđamo te stvari. Mi ne počinjemo da razumemo samo događaje oko nas jer je to zaista početak. Mi sada počinjemo da razumemo da Bog nešto ne radi samo u svetu, da Bog nešto ne radi samo sa bratom Rahamom. Mi razumemo da Bog sada uzima nas i da je pozivajući nas i sveta u ovu poruku počeo da čini Božje savršeno delo ovoga puta u nama. Mi želimo to da znam. Naše duhovno razumevanje je dovoljno otvoreno i naše duhovne oči su dovoljno otvorene da mi vidimo u kakvom je stanju nacija, mi vidimo u kakvom je stanju religija, mi vidimo i samo u kakvom je stanju svet. Mi to znam. I mi možemo reći svet je u katastrofalnom stanju zato što je svet odbacio Božju reč i odbacio je Božijeg proroka i crkva je odbacila Božju poruku i sve to istina. Mi možemo također doći do jednog mjesta i reći ova nacija je u katastrofalnom stanju, moral je u katastrofalnom stanju, Hollywood vlada ovim svetom i sve je to u jednom užasnom stanju i mi možemo imati dovoljno duhovnog razumijevanja da znamo da ovaj svet ne može dugo trajati. Mi možemo imati dovoljno duhovnog razumijevanja da možemo znati da se ovaj svet raspada i to je istina. Mi možemo imati dovoljno duhovnog razumijevanja da znamo da će doći velike nevolje, one moraju doći. Mi možemo imati dovoljno duhovnog razumijevanja da znamo da je Izrael na svojoj zemlji i da su stvari sve postavljene na svoje mjesto i da je vrijeme Armagedona nastupilo. Mi možemo imati dovoljno duhovnog razumijevanja da razumijemo svet oko sebe, ali znate, u otkrivenju Božijeg nama to nije samo ono što on radi, on počinje da otkriva i naše mjesto i on počinje da nam daje jedno duhovno razumijevanje stvari koje se dešavaju ovoga puta ne u svetu nego u nama. I on nas može podsjetiti na reči koje je izgovorio i koje je rekao, carstvo Božje neće doći da se vidi. I to je kada vam budu rekli tamo je, nemojte to vjerovati. To je kada budu rekli na ovom je mjestu Božja pojava, nemojte to vjerovati. To je kada vam budu rekli oni su vidjeli to, to, to i tamo, nemojte ni to vjerovati. Jer carstvo Božje, kada ono bude došlo, ono će da bude u vama. I to je otkriveno. I on govori upravo vezujući te dve stvari. Žena kad rađa osjeća teskovu jer dođe njen čas, ali kada rodi dete više se ne sjeća muke zbog radosti jer se rodi čovjek na svet. Tako vi osjećate žalost, ali će vas opet vidjeti i radovat će se vaše srce i vašu vam radost niko neće uzeti. I onda kada govori o porođenim bolovima i radosti koja će se roditi u nama, on kaže i onaj dan nećete me pitati ništa. Zaista, zaista vam kaže, ako zamolite oca nešto u moje ime, dobit ćete. Ali u taj dan nećete me pitati ništa. Zato što će sve tajne biti otvorene kada dođe glas sedmog anđela. Zato što će se sve tajne svršiti u danima glasa sedmog anđela. Ali da se vratimo ovome, žena kada rađa, ona trpi. I sada ćemo govoriti nešto o nekim stvarima i samo ćemo za jedan trenutak se podsjetiti onoga što je apostol Pavle napisao u poslanicom Galaćanima i svi to mi znamo to. To je neki stih koji mi zna, jedan od stihova koji ljudi znaju na pamet, naravno, rodovi duha svetoga. A plod duha je ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vernost, krotost, umerenost. Protiv takvih stvari nema zakona. I govori šta je duhovni rod. Ali sada da pogledamo malo na rodove duha i uzet ćemo samo prva tri. Ljubav, radost, mir. Ostalo više nisu neki rodovi ili emocije, ostalo su osobine karaktera. Strpljivost, blagost, dobrota, vernost, krotkost, umerenost. Kada vi pročitate prve tri stvari, ljubav, radost, mir, ljubav je nešto što je Bog, radost je nešto što nam Bog daje kao duhovni rod, to je emocija, mir koji osjećamo i koji prevazilazi svaki razum je također emocija, ali kada idemo dalje od ovoga što apostol Pavle ovdje nabraja, mi dolazimo do strpljivosti, to više nije emocija, to je osobina karaktera. Kada govorimo o blagosti, to više nije emocija, to je osobina karaktera. Vi kažete, ta osoba je blaga. To nije nikakva emocija, to je osobina. Onda zatim imate dobrotu. Vi kažete, to je zaista dobra osoba, ona bi učinila sve za tebe. To isto nije emocija kod te osobe, to je dobrota, to je osobina. Vernost, krotost, umerenost također. Te prve tri stvari nisu osobine. Ljubav, znamo šta je, Bog je ljubav, radost, mi znamo šta je to emocija, rod Svetoga Duha i mir također. I Pavle je rekao u prvoj poslanici Rimljanima da je carstvo Božije pravda, radost i mir u Svetome Duhu. Ja vjerujem kada su ove stvari ovdje nabrojane, one su nabrojane zbog redosleda koji je savršeno važan. I mi često kada govorimo o Rabrahamu, ovoj studiji, vi ćete vidjeti da kod njega u svakom aspektu njegove službe na mnoga pitanja na koje ljudi su postavljali postoji jedan čudan odgovor, a to je i da i ne u isto vrijeme. Drugim rečima, kada su ga pitali je li Isus Bog, on je rekao i jeste i nije. I jeste i nije. I jedno i drugo je potpuna istina. I za ljudski način razumevanja to može izgledati kontradiktorno, ali kada su proroka pitali da li Isus Bog, on je rekao i da i ne. Dok manifestuje očevu reč, on je punina božanstva telesno, ali kada on to ne radi, on je čovjek, on je sin Boži i on je savršeni, savršeno jagnje koje uzima grehe sve. Drugim rečima, ako kažete Isus je čovjek i nije Bog, vi na izvestan način uopće nećete pogrešiti jer to je istina. Ali opet ako kažete on je apsolutno svemogući Bog i on je Jahve koji je došao ovdje u telu, nećete pogrešiti jer je i jedno i drugo istina. I prorokov odgovor na mnoga pitanja koje su za mnoge ljude i mnoge teologe suštinska je nekada bio takav dvosmislen i da i ne. Zato što je to jednostavno odgovor i zato što je to istina. Isus i jeste i nije Bog. I kada govorimo o tome, mi znamo da je on Bog objavljen u telu, da je on punina božanstva telesno, mi znamo da je on čovjek u kome je nastanjen bio Bog i mi znamo odgovor na to pitanje, ali prorok je odgovarajući dao jedan takav odgovor i da i ne. I mi ovdje kada govorimo o nečemu što ja želim danas da govorim, a to su radost i mir, vi ćete vidjeti da je prorok kada je govorio o emocijama uvek bio i gotovo u cijeloj poruci vi možete naći jako puno pozitivnih izjava brata Brahama o emocijama koje ljudi vernici treba da imaju, a opet na drugom strani imate puno puta gdje on kritikuje to na izvestan način i kaže zato što krštenje Svetim Duhom nije emocije. I on je rekao ljudi mnogi dobijaju samo jedno emotivno uzbuđenje i misle da su dobili Svetoga Duha. Ali kaže, kada su oni emotivno uzbuđeni, to ne mora da znači da ga oni imaju. I kaže, vi možete biti emotivno uzbuđeni, a nemati Svetoga Duha, a opet na drugom mjestu okrene se i kaže, sve što je rođeno bez emocija, mrtvo je rođeno. I tako je da je ljudsko iskustvo uvijek podelio na te dve stvari. On kaže, sve što je rođeno bez emocije, mrtvo je rođeno. Kaže, vi ne možete imati života da to ne prati nekakva emocija. A mi ćemo vidjeti da su emocije veoma važna stvar i veoma je važno da mi to shvatimo na jedan veoma ispravan način, zato što ako imamo emocije koje nisu radost i mir, onda nešto nije u redu sa nama. Zato što je Carstvo Božije pravda, radost i mir u Svetome Duhu. Kada ljudi dođu i kažu, emocije ne znače ništa. Vidite, to nije istina, da ne znate ništa, a Isus Hrist ovdje ne bi izjavljivao, radost moja će biti u vama. Ili nikada ne bi izjavljivao i rekao, mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam vam. I kada mi uzimamo veru, mi jako dobro moramo znati da je put kojim vera izražava sebe jeste kroz kontrolu ljudskih emocija. Prorok kaže, mnogi ljudi obolevaju od raka zato što nemaju dovoljno radosti u svojim životima. Zamislite, to nije rekao bilo ko, to je rekao prorok ove generacije, pomazan ili inim duhom. Mnogi ljudi, čak u njegovo vreme, mnogi ljudi umiru od raka, mnogi ljudi umiru od raznih bolesti. Zašto? On kaže, zato što nemaju dovoljno radosti u svojim životima. I to je istina. Prorokova izjava. Mnogi ljudi umiru zato što nemaju dovoljno radosti u svojim životima. Gotovo da su naučnici dokazali da je većina tih bolesti koje danas haraju ovim svijetom je vezana sa ljudskim emocijama. Da li će se ljudi osjećati dobro ili loše, od toga u mnogome zavisi njihovo zdravlje. I onda prorok u Laodikejskom crkvenom dobu govori o tome u kakvom je emotivnom stanju ovo doba i on je rekao da je ovo jedno neurotično doba. Da je ovo jedno doba gdje su ljudi toliko nervozni da oni danas imaju toliki stepen civilizacije, toliki stepen znanja, toliki stepen naučnih otkrivenja, ali da dolaze do jednoga mjesta da su oni postali neurotični ljudi. Oni žive jedan tako brzi, prebrz život da brat Brakman kaže nemiri vladaju ljudi. I mi danas zaista imamo jednu čudnu pojavu da danas psihologa, psihijatara na sve strane imate koliko god želite. Samo iz jednog jedinog razloga, zato što su ljudske emocije toliko bolesne. I ovo zaista po prorokovim rečima jeste jedno neurotično doba. Ovo je jedno doba, jedno vreme gdje nemir vlada ljudima. Ovo je jedno vreme gdje strah vlada ljudima, ali mi se sada okrećamo na stranu vernika i mi možemo znati samo jednu stvar. Mi moramo izraziti svoju veru i ona mora da se izrazi kroz naše emocije. Drugim rečima, kada imamo veru, ona će doneti ove rodove. Ali pre vere, ovdje je rečeno ljubav. Mi znamo da je brat Brakman veoma često govorio o tome kako čovjek ima duh, dušu i telo. I govorio je kako se unutar toga duha nalazi seme koje je duša i da je to seme potencijal Božje reči koji izražava sebe kroz veru. Onda je govorio da postoji ta zona duha, ta emotivna zona, i onda je rekao postoji ljudsko telo. Ali ljubav nije vezana za taj emotivni deo. Ljubav je nešto što je vezano za ljudsku dušu. Zato što je Isus rekao i zato što je jedna od najvećih zapovesti, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom snagom svojom, svom dušom svojom i svim umom svojim. I zato je to jedna od stvari sa kojom se mi suočavamo i to je jedan početak. Zato što je brat Brakman govorio da je vera i ljubav idu zajedno. I kada mi govorimo o tome, o toj veri, o toj ljubavi, o tom semenu, mi znamo da je Biblija rekla, ko voli svet i stvari ovoga sveta, nema ljubavi Božje. I sve stvari su kontrolisane iz ljudske duše u zavisnosti šta ona voli i šta ona ljubi. Ako neko voli svet i stvari ovoga sveta, pismo kaže da ne postoji Božja ljubav izlivena Duhom Svetim u njegovo srce. I to je razlog zašto ljudi treba da dođu do žrtvenog oltara i treba da polože svoju dušu na oltar, zato što smo mi rođeni sa ljubavlju prema svetu. Mi volimo svet i stvari ovoga sveta, takvi smo rođeni. Ali onda kada smo došli do Božjeg oltara, mi smo došli sa priznanjem onoga što je u nama i mi kažemo, Gospode Isuse Hriste, sada sa verom ja polažem svoju dušu na oltar. Sva ova moja ljubav koja je usmjerena ka svetu i stvarima sveta, ja priznajem da je to tako. Ja verom to stavljam na Isusa Hrista i ja prihvatam njegovu žrtvu kao opravdanje za moje grehe. I ja verujem da ta ljubav prema svetu umire u mojoj duši i ja verujem da se ljubav prema Bogu i njegovoj reči rađa u me. Znači, kada se ta osnovna stvar napravi u ljudskom srcu, kada se taj osnovni prelom napravi, onda mi imamo jedno pravo, jedno iskreno, jedno istinsko hrišćansko iskustvo. I to je jedna od stvari koju mi moramo znati i prepoznati da se dešava u nam. Znate, priznanje, umiranje, ono o čemu mi govorimo, na novorođenje, jeste samo jedna važna stvar, svet umire u nama i mi umiremo za svet i ljubav prema svetu umire u našem srcu da se više nikada ne vrati. Ako neko voli svet, kaže apostol Jovan, i stvari ovoga sveta, nema ljubavi Božje u nje. Znate, ljubav je nešto što je jače od bilo čega. Bilo koja ljubav. Ljubav prema svetu je jača od moje savesti. Ljubav prema svetu, ako se nalazi u meni, ona je zaista jača od moga duhovnog znanja da ja to ne treba da radim. Imate puno ljudi koji znaju da su neke stvari loše, pa ih opet rade. I ne mogu ništa da urade u vezi toga. Zato što to nije racionalna stvar i duša nema puno veze sa racionalnim, duša je potpuno iracionalna. Imate puno narkomana koji znaju da to ne vade. Ne znam, verovatno ljudi koji su imali, ja nisam puno imao prilike da razgovaram sa takvim ljudima. Jesam jednom na kampu pre 2 godine ili kada je vidio, ali bio tu, ne znam tačno. Ali kada razgovarate sa takvim čovjekom, će reći, ja znam da to ne vade. Ja čovjek znam da je to smrtom, da je to smrt i da sam u smrtnoj opasnosti. Ja znam da to uništava moje zdravlje. Ja znam da to uništava moj mozak. Ja znam da će me to na kraju sahraniti. Ali da li će on prestati to da radi?
Neće.
Da li će mu sve psihoterapije pomoći?
Neće.
Da li će mu kampovi za odvikavanje, koje je pravoslavna i ostale crkve prave, katolička, pomoći da se odvikne od toga? Neće. Da li će on izaći slobodan i reći ja više nemam veze sa narkomanijom? Neće. Vidite, on zna da je to loše, ali on će opet to da radi. I uopće nema tu sa takvim ljudima, nema puno svrhe da im vi govorite, većini od njih to ne valja, pa on zna da to ne valja. Ali on će to raditi zato što je on rođen kao takav, on voli to. On jednostavno voli i on ne može da živi bez toga. On uživa da čini takvu stvar, to je strast koju on ne može odoleti i u sve znanje da to ne valja, on će to ipak uraditi i na kraju mnogi su umrli radeći takve stvari. Pokazuje vam kako je ljubav nije uopšte racionalna stvar. On voli ono što ga ubije. On voli ono što je smrt. On voli ono što znači nema života, u čemu nema života. Znate, ajde sada govorimo o tim stvarima, pošto su mnogi kritikovali recimo način na koji se sestra oblače u Biskalovoj crkvi, ajde da to spomenemo, što da ne. Ali da to gledamo iz nekoga dubljeg ugla, mi možemo reći, ta osoba čula je poruku. Ako poruka o bilo čemu govori, ona govori o tome kako se neko treba oblačiti, kako je ponašanje i kakav je moral. Ona govori o tome da Hollywood nema nikakve veze sa hrišćanskim moralom. Ona govori o tome i prorok je govorio dan i noć o tome da žene treba da nose duge suknje, da ne treba da uvrću svoje kose, da treba da puste svoje kose da rastu. I svako ko je jednom čitao poruku i čuo i upoznat je sa službom brata Brahama, mora to znati. Ali oni to znaju, opet to rade. Oni to znaju, opet to rade. Mnogi ljudi znaju što je brat Brahama, na primjer, govorio o teološkim fakultetima. Da propovednici Boži nikada ne dolaze sa seminara. Oni znaju. Pa opet studiraju teologiju. O čemu se tu radi? Ko je ovdje zbunjen? Znate, čovjek će uvek raditi ono što voli. Pa čak i kada zna da to što voli, ne voli. To je nešto što je prorok govorio o žeđi. Ali mi sada govorimo o žeđi koja ubija. O ljubavi koja ubija. O ljubavi koja razara ljudsku dušu i ljudsko telo i na kraju ljudsku psihu i na kraju samog čoveka sva. Ljubavi prema sve. Da li kada razmišljate koliko ljudi danas čine iracionalnih stvari? Stvari za koje i sami znaju, dovoljno su pametni. Bog nije stvorio ljude da budu glupi, ograničeni. Oni su dovoljno pametni da znaju da to ne valja. Pa ipak, to radi. Zato što to vole. I kada stvari postavimo na ove temelje, na ove osnove, onda vidimo šta je hrišćanstvo i gdje u stvari počinje lično iskustvo sa Bogom. Moraš to priznati. Prvo sebi. Pa onda Bogu. I na kraju prihvatiti Božje otkupljenje kroz žrtvu Isusa Hrista. Božji lek protiv ljubavi prema svetu nije poricanje. Božji lek nije u tome da vi sami sebe natarate da to ne radite. Božji lek i Božje izbavljenje je u tome da vi dođete pred oltar Božji u pokajanju i to priznate, olakšate dušu u dubini iskrenosti i onda prihvatite Božje spasenje. I kada govorimo rod duha i ljubav, zaista moramo tu zastati jer to je ono što je vezano za dušu. sve ostale stvari se rađaju iz te ljubavi. Znate, uzeli smo taj drastičan primjer i na drastičnim primjerima nekada najlakše objasniti neke principe. Pogledajte narkom. Složili smo se da on voli heroin i da on ne može bez njega. I kada ga nema, kakve su njegove emocije? On je nervozan. Agresivan. Besan. Ubilački raspoložen. Zar ne? Samo zato što nema drogu za koju zna da mu šteti. I ta osoba nikada ne može biti izlečena tako što će se baviti njenim emocijama, zato što postoji dublji razlog od emocija, to je duša. Ako nikada želi da bude slobodan, jedini način je krv Isusa Hrista, a jedini pristup toj krvi Isusa Hrista jeste istinsko pokajanje. Istinsko priznanje pred Bogom: Bože nebeski, ja to volim. Bože nebeski, ja u tom uživam. Bože nebeski, ja uživam u tome iako znam da me to ubije. Iako znam da će me to odvesti u pakao, ja čak ne mogu bez toga. Ja priznajem pred tobom, Bože, kriv sam, ali rođen sam takav. I verujem da je na nebu Isus Hrist koji isti jutro, danas i zauvek. I ako si ti mogao promijeniti srca ljudi na dan Pentakosti izlivajući svoju ljubav umjesto ljubavi prema svetu, kad si ti mogao uraditi za njih to tada, ti možeš i ti ćeš to uraditi za mene danas. To je ta temeljna promjena koja se dešava, koju mi nazivamo na novorođenje. I zato su sve meditacije, psihoanalize potpuno nepotrebne. Oni se zaista bave ljudskim emocijama, ali se ne bave dušom. Jer da bi osoba zaista bila slobodna, ona mora biti slobodna od ljubavi prema svetu. I zato su emocije toliko nesiguran put. Ako se ne pođe od ovoga temelja, pa zamislite narkomana koji nema heroin nekoliko dana i gotovo je u velikoj krizi, i onda ga se dočepa, mislite da će on biti tužan? On će biti radostan. On je radostan zato što je dobio ono što je želeo. Pogledajte nekoga zaljubljenika u fudbal ili sport, pa kada pobedi njegov tim, on je radostan. On ima mnogo više radosti u sebi nego što ga ima neko koji je hrišćanin. Pa pogledajte samo kako se raduje. Pogledajte samo kako se raduju kada pobedi njihov tim. Kada pobedi njihov idol. Skoro da pomislite da je to probuđenje. I zato su emocije potpuno nesigurna stvar. Ali postoji razlog radosti kod hrišćanina. Prva stvar koja je se desila učenicima za Emaus, oni su se obradovali kada su počeli da razumeju da je Isus ustao iz mrtvih. I zato će to duhovno razumijevanje početi da mijenja zaista naše emocije. Oni su počeli su da shvataju i da razumijevaju, on više nije mrtav, on je morao negdje ustati. On se ovdje negdje nalazi među nama i znate, to ih je obradovalo. I zato je to prorok u ovoj generaciji nazvao stimulacija otkrivenja. Zaista vi ne možete biti ravnodušni dok se pred vama otkrivaju takve veličanstvene stvari. Vi ne možete biti ravnodušni dok Bog pred vama otkriva tako veličanstvene istine. Vi ne možete biti ravnodušni dok zaista vidite, kad zaista vidite šta se dešava. I Isus je išao i tumačio im je pisma i rekao je, pa znate, pisano je od Mojsija. Mojsija je govorio da će Bog podignuti proroka, pa nije li Isaija govorio da će on biti mučen? Nije li Isaija govorio da će on biti ranjen za naše prestupe? Nije li to pisano za toga Mesiju? Govoreći im reč, oni su počeli da dobijaju duhovno razumevanje, ali onda kada je duh otkrivenja došao na njih, oni su zaista postali radosni. Jer su vidjeli da je on ovdje uskrsnuo, da je on negdje živ. A toga jutra oni su bili učenici čije su emocije bile pune tuge. I kada im se Isus obratio, oni su bili toliko tužni da su mu rekli, on ih čak pita, Zašto ste tužni? Ibn Abraham je to detaljnije govorio o tome. Pa pogledajte kako je lepo ovo jutro, nedelju. Čemu ta tužna lica na vama? Zašto ste toliko tužni? Oni mu odgovaraju i kažu, da si ti jedini čovjek u Jerusalimu koji ne zna šta se u ovome gradu desilo u prošlih nekoliko dana. A vidite kako je Isus menjao njihove emocije. Zato što je to razočarenje koje su oni doživljavali polako počelo da nestaje kako je on otvarao njihovo duhovno razumevanje. I onda su oni rekli, pa mi smo pogrešno zaključili. Mi smo zaključili da je on propao, ali ako je to istina što ti nama govoriš, on mora da je negdje ustao iz mrtvih, on mora da je ovdje negdje među nama. I kada su oni uhvatili tu misao i kada su oni počeli da vide te stvari, oni su počeli da se raduju i tuga je nestao. I zato duhovno razumevanje jeste ve. Prorok je rekao da je to otkrivenje. Vera je zaista otkrivenje, a otkrivenje je duhovno razumevanje. On je tu negdje među nama.
Amen.
On je tu negdje među nama, on je ustao. Mi smo ga vidjeli pre tri dana kako je umro na Golgoti. Mi smo ga vidjeli kako su ga skinuli. Mi znamo da je on sahranjen, ali ako je istina ovo što ti nama govoriš iz Svetoga pisma, on ovdje mora da je među nama, zato što se pismo mora ispuniti. Oni su počeli da se raduju, oni su rekli, čemu ovo očajanje? Njihove emocije su počele da se menjaju i prorok je rekao, to je stimulacija, otkrivenje. I govorio i pola propovedi u trećem pečatu, kada je govorio treći pečat, je posvećeno nečemu što je on nazvao stimulacija otkrivenja. I zaista mi ne možemo ostati hladni dok se ovakva stvar otkriva u našim životima. To će menjati naša osjećanja. To je veoma bitno. Drugim rečima, ta ljubav prema Bogu se u nama rađa. Kada mi dođemo, kada priznamo da volimo sveti stvari sveta, ali onda Isus počinje da nam otkriva sebe i mi počinjemo da razumevamo ono što je On uradio za nas. Znači, vi Boga ne možete zavoleti tek tako. Bog se ne može voleti uopšte dok se On ne otkrije pojedincu i dok mu ne pokaže šta je On uradio za vas. Pismo kaže, nismo mi prvi voleli Boga, nego je Bog voleo nas. I kada Bog došalje otkrivenje ili duha otkrivenja u naše živote, taj duh nama otkriva Božju ljubav. A to se u našim životima manifestuje tako što mi počinjamo da razumemo. Bio sam grešan. Bio sam izgubljen. Ali On me je pozvao, On je poslao poruku u moj život. On je poslao otkrivenje u moj život. On je nešto uradio za mene. On me je voleo pre nego što je stvorio ovaj svet. On je poslao svoga sina Isusa da umre za mene. On je onaj koji može da razume sve moje slabosti. On je sveštenik na nebesima koji može biti dotaknut osjećanjima mojih slabosti. Ja njemu mogu sve reći i on će sve razumeti. I kada vidite kakav je on i šta je uradio za vas, to rađa ljudi. To je zaista istina. Kada vidite što je on uradio za vas, ta ljubav će menjati naše emocije. Mi volimo Isusa koji je umro za nas. Mi volimo Isusa koji se pojavio u ovoj generaciji i poslao proroka zbog nas. Mi volimo Isusa koji je došao sa dugom zaveta nad svojom glavom da pokaže da je njegova vernost još uvijek sa nama, da on ima svoju izabranu nevestu i da ona neće biti u velikim nevoljama. Mi volimo Isusa zato što je on nama obećao da će promijeniti naša tela i znamo da će on to uraditi. Mi volimo Isusa zato što je on otišao da nam pripremi mjesto. Mi volimo Isusa zato što će nas on uvesti u uznesenje i odvesti na svadbenu večeru u Jagnjetovu. Mi volimo toga Isusa i to je otkrivenje i to donosi stimulaciju otkrivenja i to treba zaista da promijeni naše emocije. Zaista to mora da promijeni naše emocije. I to ih menja.
To je važno.
Ali razlog naše radosti je upravo to. Idemo u nebo. Izabrani. Veoma je važno. Da ta stimulacija otkrivenja bude u nama. Pavla je na jednom mjestu napisao, neka u vama ne izraste ni jedan koren gorčine. Znate, ne možete imati gorčinu i reći da imate veru. To ne ide. Jer iz vere se jednostavno ne rađa gorčina. Ne, toga nema u semenu vere. Ne možete biti puni nezadovoljstva i reći da imate veru. Iz vere se ne rađa nezadovoljstvo. Iz vere se rađa mir. Ne može čovjek imati puno agresivnosti u sebi i reći da ima veru. Ne. Vera neće roditi agresivnost, nego radost. I veoma važno da pogledamo u sebe. Jer velike stvari se dešavaju. I svaki put kada se loše osjećate, samo se sjetite što je on uradio za vas. I bit će vam bolje. On vas je u najgore vreme izabrao da budete njegova nevesta. On vam se otkrio. I on se nastavlja vama otkrio. Apostol Petar je rekao, to što se osjećate pod pritiskom nekada, nemojte da vas brine, zato što i mnogi vaši suborci u veri, vaša braća i sestre imaju taj isti pritisak, jer je đavo kao lav koji riče oko vas i gleda ko već je prostor. Petar je apsolutno dobro znao da se najveća bitka ikada vođena vodi u nama. I da stalno treba da napravimo taj iskorak. Jednom kada naše emocije postanu pogrešne, one će zatrovati naš život. I mi moramo da se oslobodimo loših osjećanja. Znate, loše osjećanja mogu da razbole čovjeka. Ogromna većina tih bolesti sa kojima se ljudi muče na svakakve moguće načine i traže izlazi iz svega toga je vezana za njihove bolesne emocije. I to je potpuno istina. To je prorok rekao. To je medicina. To su lekari potvrdili danas. Mnogi od njih veruju da je to tako. Mnogi naučnici čak veruju da je to tako. Ali mi ne verujemo da je to tako zato što oni to kažu. Mi verujemo da je to tako zato što prorok to kaže. I on dođe i kaže u molitvenom redu čovjeku koga nikada nije znao, vi imate čiri, vi ste jedna veoma nervozna osoba i ta nervoza ga je stvorila. I drugim rečima, ako vi želite da lečite čir, vi ne možete lečiti njega ako ne lečite nervozu, baš što se tiče duhovnih principa o kojima je prorok govorio. Kada pogledate te ljude uplašene i obuzete strahom, kako se dobijaju raki, kako se tresu od te bolesti, i kako očajavaju, i kako ne vide nikakav izlaz, i kako se predaju depresiji, vi ne možete pobediti tu bolest, ako ne pobedite tu emociju koja ga izazvala. To je istina. Mnogi ljudi se pitaju, mnogi ljudi odlaze na razna mesta tražeći sebi izlečenje i to nema čak veze sa istinitom Božjom rečju. Odlaze i u svetišta kao što je Međugorje, kao što su razni hramovi po celome svetu. Kao ono mjesto u Crnoj Gori, više ne zna ni kako se zove, nebitno, ali odu tamo i mnogi bivaju izlečeni. Zašto? Da li zato što Marija, Vasilije ili mako to radi? Naravno da oni to ne radi. Da li su izlečeni zato što je Isus naklonjen njima? Ne, oni su izlečeni zato što su pokrenuli svoje emocije u pravom smjeru. Nisu se predali očaju. nisu se predali depresiji, nisu se predali osjećanju izgubljenosti, nisu dozvolili da ta osjećanja vladaju njima, ne, nego su bili pokrenuti, pa makar ne ni od Božje reči, ali su dobili svoje izlečenje, jer nisu dozvolili da depresija i strah vlada njima. Šta vernici danas treba da urade u osi toga? Šta vernici danas mogu da urade u osi toga? Oni se raduju mnogim malim stvarima. Mnogi ljudi se danas raduju malim stvarima. Dovoljna je jedna sitnica da izazove salvu radosti kod nekog. Ali o čemu mi govorimo? Mi govorimo o velikome spose. Mi govorimo o tome da će nastupiti hiljadugodišnje carstvo, a ono hoće. Ova zgrada neće biti ovdje, ovaj grad neće biti ovdje, ova zemlja neće biti ovdje, ove nacije neće biti ovdje, ovakvi kontinenti neće biti kao što su sada. Zemlja će biti tu i mi ćemo biti na njoj. Da, ova zemlja će biti tu, Isus Hrist će biti ovdje i mi ćemo biti ovdje. I da, ti ćeš šetati sa Isusom Hristom. I ne samo da ćeš šetati sa Isusom Hristom, nego ćeš vladati sa Isusom Hristom u hiljadugodišnjem carstvu. Pa ako to nije dovoljan razlog da se čovjek raduje, onda ja ne znam šta je. Kada govorimo o tome, mi ćemo dobiti jedno novo telo. Doći će dan kada ćemo mi ustati i kada će se desiti uskrsnuće i kada će se ta veličanstvena stvar desiti, mrtvi u Hristu će ustati prvi i oni će doći i pojaviti se nevesti Isusa Hrista koji je ovdje na zemlji. Poželeće vam dobro jutro kao što Isus poželeo to ljudima na putu za Emaus. I znate, pismo je reklo, kada nam se ogni obrate, mi ćemo se u trenutku, u treptaju oka promeniti i mi ćemo dobiti telo kao što je Isusovo proslavljeno i vi ćete biti mladi, vi ćete biti zdravi, vi ćete biti večni, vi ćete biti nedodirljivi, vi ćete biti kao Isus. I znate, ako to nije za vas samo lepa priča, ako vi zaista verujete da je to nešto što pripada vama, ako zaista verujete da će se to desiti vama, onda ćete ga vi voleti i onda ćete se vi radovati tome.
Amen.
Da vam neko danas ponudi novac koji će olakšati vaš život, vi bi se obradovali tome. Ali koliko više mi treba da budemo radosti zbog toga što ćemo imati telo koje više nikada ne može umirati. Koliko mi više treba da budemo radosti zbog toga što ćemo uskoro dobiti telo koje će biti nedodirljivo za greh. Koliko mi treba da budemo radosti što će naše telo biti van iskušenja. Neće više ni jedna jedina loša misao moći da doći na nas, zato što ćemo biti slobodni, mladi, zajedno, večni sa Isusom Hristom. Ne, čovjek ne može ostati hladan i ravnodušan pred tim da to ne pokrene njegove emocije u ispravnom smjeru. Ne može i ne treba. Znate, kada su se oni na dan Pentakost radovali, znate koliko su oni bili radosti samo zato što su vidjeli da se pismo ispunjava i da je Sveti Duh došao i da oni mogu da govore u novim jezicima. Oni su izašli napolje toliko radosni i rekli su: Bog ispunjava svoju reč. Ovo je ono što je ovaj prorok, ovo je evo sada se desilo. Ali obećanje za nas je mnogo gotovo veće. Mi ne moramo umirati. Ali ćemo biti preobraženi u trenutku, u treptaju oka. I dobiti telo kao što je njegovo proslavljeno. I onda znati da je vaše ime u knjizi života. Isus je to rekao ljudima: radujte se, zato što je vaše ime zapisano u nebesi. Uvek. Moramo biti srećni i zahvalni što je to tako. Šta god se desilo, to seme duhovnog razumevanja što je vera u nam, da ono može razumeti vreme u kome živi, da možemo razumeti svoju poziciju u Bogu, to razumevanje, to seme, mi moramo dozvoliti da to raste i moramo dozvoliti da to izrazi sebe kroz emocije, to ne može tu da stane. Žena kada rađa trpi muku, kaže pisa. I to je taj razlog zašto ljudi osjećaju mnogi taj strašni konflikt u sebi. taj razvirući konflikt o kome je Pavle govorio, kada želim da činim dobro, nalazim da mi je zlo, da je zlo u meni i da dobro koje hoću ne činim, nego zlo koje neću, to moram da činim. Taj razdirući konflikt. Tu protivrečnost u sebi sami. Često nalazimo sebe tako protivrečno. I to je muka. Često nalazimo sebe da smo tako loši sami sebi. Nezadovoljni sami sobom. Ali nemojte nikada zaboraviti da Isus rekao žena, a to je crkva, kada rađa, ona trpi muku. Ali sve se jednom mora završiti, znači. I porođaj jednom mora da prođe, i porođajni bolovi jednom moraju da prođu. Sve jednom mora da prođe i sve će jednom proći, ali Božje seme i Božja vera će ostati za ovu. I zato je apostol Pavle rekao, drži, smatra. To je moj stav, da muke ovoga sadašnjega života koje ja trpim nisu ništa. Prema slavi koja će se pokazati kada dođe Gospod Isus. Gledajte na te stvari. I gledajte i na svoje emocije, da? I svaki put kad se loše osjećate, kad vas neko naljuti, kad vas nešto naljuti, kad vas nešto uznemiri, samo se setite u svojim srcima, ali Isus Hrist je mene izabrao preko ostanka sveta. Isus Hrist je mene izabrao sebi za slavu. Isus Hrist je odlučio da meni daruje milost. Isus Hrist je odlučio da mene vodi uznesenje. Isus Hrist je odlučio da mi da svoj mir. Sam se setite toga. I bolje ćete se osjećati. I bolje ćete se osjećati. I to je najbolji recept za zdravlje, ako hoćete. Mi toliko pričamo o božanskom izlečenju, o božanskom izlečenju, i treba da pričamo još više o tome. Zaista treba da pričamo više o tome, jer je Bog lekar koji leči sve naše bolesti. Ali mi smo svedoci, zaista smo svedoci, da mnogi ljudi ne dođu do toga obećanja. To mora biti neki razlog. Ne možete lečiti bolest a da ne lečite uzroke. Ne možete lečiti telesne nevolje da ne lečite emotivne probleme ljudi. Znate, drugim rečima, depresivna osoba ne može stati pred oltar Boži i zahvaljivati Bogu na izlečenjima, neće funkcionisati. Menjaj svoje emocije. Raduj se. I zato je Pavle rekao, radujte se. Radujte se. I opet vam kažem, radujte se, i možete mi reći, čemu da se ja radujem sad? Raduj se onome što je Isus uradio za tebe. Raduj se zato što ti je ime zapisano u nebesima. Raduj se zato što te je izabrao u ovoj generaciji. Raduj se zato što imaš duhovno otkrivenje. Raduj se zato što razumeš poruku i vreme u kome živiš. Raduj se zato što si predodređena osoba za uznesenje. Raduj se zato što imaš obećanje promjene tela. Raduj se. Nekada čak ljudi nisu spremni da se suoče sa Bogom. Znate, kada govorimo o božanskom izlečenju, zadnja muka koju je Isus živeo na zemlji nije bila izdaja. Zadnja muka koju je on trpeo na zemlji bila je fizička bol. To je zadnja stvar sa kojom je đavo pokušao da ga slomi. Fizička bol i strah od smrti. S tim je navalio. Ali Isus je držao svoj mir. Pa kad je on mogao da drži taj mir, i znate, Abraham je rekao da je mir najbolji analgetik. Ne, kako se zove, protiv bolova, anestezija, da. Mir koji Bog daje, najbolje ublažava Bog. Nema ničega što će smanjiti bol u ljudskome telu osim Božijega mira. Mir koji prevazilazi svaki razum.
Amen.
Mir. Đavo je pokušao na krstu da uzme mir od Isusa. Ali Isus je rekao, mir svoj dajem vama, mir svoj ostavljam vam. Šta je mir? Pa znam kuda ide.
Amen.
Kako možeš imati tako spokojan izraz lica? Pa unakazili su te ovdje na krstu, bičevali su te. Robovi su ti ruke i noge, krvariš, umireš, kako možeš imati tako spokojan izraz lica? Zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raj. Znam kuda ide. Znam šta će biti posle ovoga. Znam šta će se desiti posle ovoga. Znam da neće u pakao. Ne, ja idem u raj i zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raj.
Amen.
Bio je. Vidite šta je to mir. Kada znate kuda ide. To je način. Nikada nemojte reći, ne, emocije nisu ništa. Emocije su veoma važne. Bog nas želi radost. Bog nas želi ispunjene mir. I zapamtite jednu stvar. Za nezadovoljstvo je potreban razlog. Za gorčinu je potreban razlog. Isto tako, da bi se Božja radost objavila i da bi osjetili, morate imati dobar razlog. I da bi iskusili Božji mir, morate imati dobar razlog. A razlog zašto imate mir i radost je taj što znate ko ste, zašto živite i kuda odlazite. Isus je to znao. Razumemo sami sebe sve bolje i bolje. Razumemo svoje mjesto u Bogu. Razumemo te stvari. Ljubav prema svijetu umire. Ali ova ljubav prema Bogu koji se otkriva nama se rađa. I donosi stimulaciju otkrivenja. Kada su pečati počeli da se otkrivaju, Brabraka mi je rekao, ja sam morao da obuzdam sebe da ne bih probudio svoje komšije. Jer je to tako slavno bilo. To je predivna istina bila koja se otkrivala iz Božje reči. On je rekao, ja sam morao da obuzdavam sebe da ne bih probudio sve svoje komšije. Baš kao na dan Pentakosta. Kada došlo mi je da igram po kući. To je bilo duhovno otkrivenje. Video je. Bog ponovo ima nevestu na zemlji i ja sam deo te neveste, ja sam prorok te neveste. Od miliona ljudi koji su mogli biti proroci, Bog je izabrao mene. Pre nego što sam rođen i začet u utrobi svoje majke, on me je znao za proroka nevesti, on me je postavio. I naravno, kada je to video, prorok se toliko obradovao i toliko se radovao da je morao da pazi na svoje ponašanje da ne bi probudio ljude. Što je bilo zaista slavno. I dozvolite da se taj vaš duhovni um, to duhovno razumevanje, da se razvije. Dozvolite da izrazi sebe kroz emocije. Znate, prva stvar koja se rađa u nama jeste ljubav prema Isusu. Ali onda to pokreće naše emocije ka njemu. Radost, mir. A iz toga se formira karakter. Nervozna osoba ne može ni da misli o strpljivosti. Nezadovoljna osoba puna gorčine ne može ni da zamišlja i da mašta o tome da će izrasti u lik Isusa Hrista. Da će krasiti strpljivost, blagost, vernost, dobrota, vernost i umerenost, kao što je ovdje napisano. Idite redu. Prvo, nikad nemojte dozvoliti da zaboravite i da prestanete da verujete što je Bog uradio za vas, a onda dozvolite da to pokrene vaše emocije. Zato što je pismo rekao, radujte se. Rađujte se. I opet vam kažem. Jer je carstvo Božje pravda, radost i mir u svetu. Kako ćete vi znati da imate Svetoga Duha, jer ćete voleti Isusa? Volet ćete ga zato što znate što je uradio za vas. A onda, kada znate što je uradio za vas, vi ćete ispunjeni radošću i mirom koji prevazilazi svaki. I to će početi da formira ovu vrstu karaktera. I ta radost će vas čuvati od bolesti. Šta je pismo reklo za Job? Ono čega sam se bojao, došlo je na mene. Jedna od stvari koje se bojao bila bolest. Vi znate da je on bio sav u čirevima i sve te imao kožne bolesti na sebi. Ali on se ranije bojao toga. Šta ga je izlečio? Kada se Bog pojavio, on je uzdignuo i rekao, sada znam da moj spasitelj i iskupitelj živi i moje će ga oči gledati, a ne neke druge. Šta je izlečilo Joba? Da li je bio neko da položi ruke? Da li se vatreni stup spustio da tamo položi ruke? Da je bio molitveni skup na kome se neko molio za njega? Ničega od svega toga nije bilo. Ali došlo je jedno duhovno otkrivenje. On je video uskrsnuće, on je video dolazak Mesije i spasitelja. Bog mu je otkrio da dolazi spasitelj svetu i je rekao, ja znam da moj otkupitelj živi. Moje će ga oči gledati i neće druge da je to govorio. Radovao se svim srcem i naravno da ga je to izlečio. Vidite u kakvom duhovnom stanju moraju biti ljudi da bi primili izlečenje. A šta mislite, da li bi Job ikada bio izlečen da je tamo stajao i rekao, ja ću umreti, ja ću umreti, ja ću umreti od ove kožne bolesti, moje telo se raspada, ja ću umreti, bojim se, ne smem da zaklopim oči, vidim samo mrak pred sobom. Mislite li da bi ga takva vrsta emocija izlečila? Ne, ne. On je došao i rekao, ja znam da moj otkupitelj živi. Kako znam? Pa zato što je on to meni otkrio. Zato što mi on dozvolio, otvorio moje duhovno razumevanje da ja znam da moj otkupitelj živi. Ja znam da će doći dan kada će biti spasitelj na zemlji. Ja znam da će doći dan kada će čovjek ustati iz mrtvih. Ja znam da će doći dan da kada svako bude veliko, bude verovao u njega će imati večni život. Ja znam da moj otkupitelj živi. I ja znam da će u tome danu biti podignut iz mrtvih i iz groba. I ja znam da će moje oči gledati toga spasitelja. Moje, ove, a ne neke druge. Toga dana. Job je zaista gledao Isusovo uskrsnuće, on je bio jedan od mnogih koji su ustali iz mrtvih i koji se pojavio u gradu. On je zaista gledao uskrsnuće Isusa Krista, njegove oči su to gledale, a ne neke druge. Veoma važna stvar. Veoma važna stvar. Višak tih loših emocija o kojima se i ovdje također govori. Zato što mi imamo zaista nabrajano ovdje šta su rodovi tela, ljubomora, srdžba i te stvari, da ne pominjemo to. Ali svi ti rodovi o kojima se tu govori dokazuju samo jednu stvar, da osoba ima manjak vere i poverenja u Isusa da ide u njegovu nebesku kuću. Jer će se vaša osjećanja početi menjati onoga trenutka kada dozvolite da vaša duša izrazi to. Ja znam da moj spasitelj i otkupitelj živi. Ja znam da je on došao u ovoj generaciji. Ja znam da mi je on poslao proroka. Ja znam da će doći uznesenje. Ja znam da će moje oči gledati uskrsle ljude. Ja znam da će moje oči gledati njih koji dođu sa one strane zavese vremena. Ja znam da će ih moje oči gledati, a ne neke druge. I kada to znate, vaša osjećanja će se menjati. I ona treba da se menja. Što više radosti. Radost je nešto što krasi hrišćanin. Radost i mir. I razmišljamo o tim jednostavnim stvarima. I uvek kada se osjećate loše, znajte da to nije Božja savršena volja i da ne morate tako loše da se osjećate. Da ta emocija i ta osjećanja ne moraju da vas pritiskaju. Izađite iz toga. Na jednostavan način što ćete se setiti kuda idete i da će vaše oči gledati uskrsloga Hrista. Vaše oči, a ne neke druge. Nebeski Oče, dragocjeni Isuse Hriste, dragocjeni Spasitelju, hvala ti na ovome o čemu govorimo danas, jer to su naša duboka duhovna iskustva. To je nešto što smo mi iskusili i prorok je govorio propoved na temu rana duhovna iskustva. I govorio je i kada je propovedao tu propoved, on je citirao iz Jeremije proroka. Citirao je i rekao taj deo pisma gdje si ti rekao Jeremiji da prije nego što je začet utrobi majke da ga je znao i da ga je za proroka narodima postavio. To je povukao je paralelu između toga i svoga života. i svoje službe i on je to nazvao rana duhovna iskustva. I mi moramo imati svoja duhovna iskustva. Oče nebeski, mi nismo proroci, mi nismo postavljeni da budemo proroci narodima, ali mi jesmo postavljeni da idemo uznesenje. Mi jesmo ljudi koji si ti pozvao za uznesenje, mi jesmo ljudi koji će ići uznesenje. Naša oči će vidjeti to uskrsnuće, naše oči, a ne neke druge. Naše oči će gledati ovdje na zemlji hiljadugodišnje carstvo, naše, a ne neke druge. Naše oči će biti na svadbenoj večeri Jagnjetovo i one gledati lepotu neba, naše, a ne neke druge. I to je razlog našeg mira, dubokog poverenja u tebe i naše velike radosti. Oče, hvala ti na tome blagoslovu, mi se predajemo u tvoje ruke u Isusovo ime.